Nefnum, já, ég skal taka fyrir fyrir spurningu frá Sandra Jókastóttir og svarið verður úr svo langt að skal til þeirra, menn það mokk frá Sjöldja. Arbeidsrættli hefur eftirleiti hefur ekki upptök hægt til yfir hvort nokkuð fólk er reyja vannlökkum og hægt aksel tveitur. Men arbeidsrættli kann það upplýsa að til henda þess vannlökkum til verri í 2014, 13 og 12 og 19 og í 2006. Det er vanskeligt at få folk for det øvrigt, men vandlokkerfødgen, for det er vandlokkerfødgen og landslagene embedet, tager som har skørsel, det er mindre lækker. Her var så høst i i hvert fald. Øvrigt, bolkar arbejdsætlet ikke hægt til i mån til hvordan alvarslig skriver, kan skrive det på. Opplåsevandet er skørsel, som for det er vandlokkerfødgen. Hvað slið að skýra að tala um framgang og tól af sjálfum frábúan í vera skrættið sér arbeidsvællum. Og þetta hefur verið að finna að vita verið í tólinu sér arbeidsvællum. Hér fólk lefa lög eða að fóa hetsislega mæn og að vita hvað svo stóðan er í úrvæðinu 30 fyrirska arbeidsvællum saman við Danamon. Og það spurning 2. Lauf samanbyrðing í tól er ekki tók, menn lesta kann vera nefnt að hugaskæðin frá 2019 til 2014 fæk arbeidsrættliti frábúðanum fylgjand óapp í samband við arbeidsrættliti. Í 2041 óapp í 2012-23, 2011-127 og 2012-126, 1345 og í 1400-1903 til einn tögjulig vöxtur í talinu. Vi av oss som fyller landet kan omhåkt vi etter tilsvarende danske tøvlen, så er det tydelig at vi ikke har langt om det. Og krøv til arbeidsrettelig det, men nå tror jeg det er mer ut.
Ja.